คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เลขาธิการกกต.ยอมรับมีการซื้อเสียงชี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเครนถล่มได้รับเงินเยียวยา 1.7 ล้านแสนบาทค่ารถไฟกลับมาเปิดทำการเร็วๆนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับเชิญจากทรัมป์กรณีจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพมาฟังรายงานพิเศษส่งตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะล่าสุดมีรายงานข่าวว่ามีการระดมเงินเพื่อซื้อเสียงเลือกตั้งและคาดว่าสูงถึง 7,500 บาทต่อรายรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องการซื้อเสียงสูงสุดรายละ 7,500 บาทนั้นเป็นการเปิดเผยจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และเพื่อนไม่ทนเกี่ยวกับผลการเสนอความคิดเห็นต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้งปีนี้นะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 4,814 รายทั่วประเทศแบ่งเป็นประชาชน 3,000 รายและภาคธุรกิจ 1,700 กว่ารายโดยผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 42% ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากและมากถึง 69% ระบุว่าถ้ามีการจ่ายเงินซื้อเสียงจะไม่รับมีเพียง 18% ที่ตอบรับเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ซื้อเสียงราคาเท่าไหร่โดยรวมสูงสุดถึง 7,500 บาทต่อคนซึ่งกรุงเทพและปริมณฑลมีการซื้อเสียงที่สูงที่สุด 7,500 บาทต่อคนส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เท่ากันที่สูงสุด 5,000 บาทต่อคนและภาคตะวันออกสูงสุด 3,000 บาทต่อคนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้รับข้อมูลการซื้อเสียงอยู่แล้วแต่ไม่ทราบถึงจำนวนเงินที่แน่นอนว่ากี่บาทอาจจะเป็นการประเมินหรือความเห็นตามหลักวิชาการแต่ก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องตรวจสอบขณะที่ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อเสียงในกรุงเทพถึงหัวละ 7,500 บาทแต่ส่วนตัวเห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ 4.5 ล้านคนโอกาสที่จะแจกถึงคนละ 7,500 บาทเป็นไปไม่ได้เพราะแค่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1 ล้านคนถ้าจ่าย 7,000 ก็ 7,500 ล้านบาทแล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีส.ส.หรือพรรคใดที่จะลงทุนส่วนประเด็นเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือซื้อเสียงในส่วนของกรุงเทพมหานครขณะนี้ส่วนใหญ่จะร้องเกี่ยวกับป้ายหาเสียงกีดขวางการจราจรและบทบังทัศนียภาพไปฟังความคิดเห็นฝ่ายการเมืองบ้างครับในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ครับบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่และก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าไม่เคยทำอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งก็ต้องสู้กันอย่างดุเดือดทุกรอบแต่ขอให้สู้กันในเกมไม่มีปัญหาให้เป็นไปตามกติกามีสปิริตซึ่งกันและกันส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคราชธรรมบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ส่วนตัวเห็นว่าถ้าใครทำแบบนี้บ้านเมืองพินาศแน่ใช้เงินทุ่มกันขนาดนี้แต่ก็เชื่อว่านักการเมืองคงจะไม่มีใครทำแบบนี้และคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของนักเลงคีย์บอร์ดที่มีการโพสต์โจมตีกันมากกว่า
เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการกับบริษัทผู้รับผิดชอบการก่อสร้างยังไงบ้างคะ
สำหรับเหตุเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่14มกราคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต30รายนั้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นรายละกว่า 1.7 ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมทางรถไฟที่เกิดเหตุค่าดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จกลับมาเปิดให้บริการการเดินรถไฟได้เร็วๆนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเครนก่อสร้างทับรถไฟเพียง1วันก็คือในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม2ขาออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทับรถยนต์มีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งทั้ง2เหตุการณ์ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกันคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองหรือเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ซากเครนบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นจุดที่เครนถล่มลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดประกอบกันยิ่งเป็นคำถามว่าจะทำอย่างไรกับบริษัทที่รับผิดชอบโครงการก่อนหน้านี้มีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าวแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจะทำได้หรือไม่เพราะว่ายังต้องดูรายละเอียดในสัญญาว่าเข้าข่ายทำผิดสัญญาข้อใดหรือไม่นายบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำลังหารือกับอัยการสูงสุดเพื่อให้ช่วยพิจารณาแนวทางการยกเลิกสัญญาและเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วจะหาแนวทางฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนหากผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับต้องการเข้ามาเป็นโจทย์ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับรัฐบาลเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งและเรื่องความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้สัญญาทางปกครองไม่เหมือนกับสัญญาทางแพ่งเพราะต้องดูเรื่องความปลอดภัยสาธารณะส่วนที่ถามว่าบริษัทเอกชนจะสามารถฟ้องกลับรัฐบาลได้หรือไม่ตรงนี้สู้กันด้วยหลักฐานนะครับว่ามีการละเลยหรือประมาทเลินเล่อมากี่ครั้งแล้วและพรุ่งนี้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะแถลงข่าวเปิดเผยผลสอบสวนสาเหตุเครนถล่มทับรถไฟตามกำหนดที่ให้ดำเนินการสอบสวนภายใน7วันซึ่งหลังจากสรุปสาเหตุแล้วก็จะสอบสวนรายละเอียดต่อไปเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ45วัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชิญไทยร่วมคณะกรรมการสันติภาพทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีท่าทียังไงบ้างคะ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยแจ้งว่าไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมข้อริเริ่มของอเมริกาครับเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพโดยได้รับหนังสือจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดซึ่งในหลักการไทยยินดีกับข้อริเริ่มใดๆที่จะช่วยสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางและความพยายามดำเนินการด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์และหวังว่าข้อริเริ่มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวปาเลสไตน์และได้รับการสนับสนุนโดยประเทศในภูมิภาคไทยยืนยันการสนับสนุนความพยายามที่จะดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุแนวทาง2รัฐที่มีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันอย่างสันติและมีความมั่นคงบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าท่าทีของไทยนั้นนะครับนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสแถลงเพิ่มเติมว่าไทยเพิ่งได้รับจดหมายเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานี้เองโดยคณะกรรมการต่างๆมีวัตถุประสงค์หาทางออกต่อความขัดแย้งในฉนวนกาซาแต่ว่าขณะนี้ไทยยังไม่สามารถระบุจุดยืนที่ชัดเจนได้เนื่องจากเพิ่งได้รับรายละเอียดและจำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามครับไทยขอยืนยันหลักการพร้อมสนับสนุนการสร้างสันติภาพและยุติความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางส่วนประเด็นที่ทางสหรัฐประกาศระงับวีซ่าผู้ลี้ภัยใน75ประเทศซึ่งมีชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนั้นนายนิกรเดชกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ทางการไทยยังไม่ได้รับคำอธิบายหรือการตอบกลับใดๆจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงประเด็นดังกล่าวจากสหรัฐอยู่ทั้งยังหวังว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางหรือสวัสดิภาพของคนไทยในภาพรวมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ